og ræðutími ein mínúta í hvorumferð.
Herra forseti, það stundum sagt að menn sjá ekki heildarsamhengi hlutana, þeir sjá ekki skóginn fyrir trjánum. Hér var flutt dálítið makalaus ræða svona ítrustu svona tilvik það sem að megin regla málsins á ekki við. Megin efni þessa máls það að það allir jafnarétt og að nota sömu prósentu tölu af launum sínum til þess að leggja á sérnarsparnaðareikning til fasteignakaupa eða til að greiða niður lán. Þetta almennur réttur sem allir eiga, bæði þeir sem hafa fram til þessa lagt fyrir sérnarsparnaði og líka þeir sem ekki hafa gert það fram til þessa en sjá núna hvata til þess að gera það. Allt hugsa til þess að létta fólki byrðarnar, hjálpa fólki við að greiða niður húsnæðislánsi. En þá hér lagt á með mikla ræðu það að þetta nýtist sumum betur en öðrum. En það þó ekki farið rétt með vegna þess að þetta nýtist í nákvæmlega sömu hlutföllum og laun viðkomandi eru öllum þeim sem að kjósa nýta úr ráðu. Annað einfallega rangt og stenst ekki skoðum.
Þá veit svara andsverið háttur til fjóruð þingmaður